Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Toto je špeciálne silvestrovské vydanie. Rozhodli sme sa, že sa s vami podelíme o naše zážitky, možno aj z minulých rokov. Odhalíme niektoré produkty, ktoré svetlo sveta neuvideli. Jednoducho je to také zvláštne vydanie, ktorým vás chceme potešiť v období Silvestra a začiatku nového roku. Dneska je tu pre vás Ondrej.
Čau Ondrej, je tu aj Roman.
A Mišo. Ahoj Ondrej, ahojte.
Čaute. Chalani, začnite so svojimi príbehmi, aby som sa mohol ja neskôr, keď nechcem hovoriť o veku, tak poviem, človek s mnohými skúsenosťami mohol pripojiť.
Tak Ondrej, ty si služobne najstarší z našej partie, takže je jasné, že ty budeš mať najviac zážitkov, ale ja teda keď som premýšľal, že o čom by som mohol rozprávať, lebo teda dali sme si v redakcii, sme si porozprávali, že OK, Silvester, nový rok, nebudeme sa rozprávať iba o technológiách, ale možno, že pozrieme sa do kuchyne a spomíname si na nejaké zábavné zážitky, tak ja som to tak zhodnotil, že moje zážitky sa spájajú na teda s cestami do zábavných parkov. Odtiaľ som si vybral pár príhod a potom aj s tým, že ako som zarábal na služobkách.
No, tak povedz. Zarábať na služobkách je zaujímavé znie.
Aby sme tak čitateľov dostali do deja, tak Ondrej má strašne veľa príhod s tým, ako buď mu lietadlo nešlo, alebo ako sa mu batožina niekde stratila a potom, keď sme boli na cest vo Vegas, tak týždeň nosili jedny trenky, ktoré, ako sa hovorí, že na vojne ich potom dáš z jednej strany, z druhej strany a už keď sme odchádzali, tak prišla batožina s čistým spodným prádlom, ale nie. Ondrej potom porozpráva, ako to skutočne bolo, ale mne sa, ja teda, keď som to hodnotil, že 10 rokov, čo aktívne cestujem na služobky, nie je tých služobiek tak veľa, ako ich má Ondrej, ale raz sa mi stalo, že nám zrušili let. A to bolo takým štýlom, že sme boli vo Varšave na jednej tlačovej konferencii, sedeli sme okolo polnoci, popíjali sme jedno pivečko pred spaním, že aby sa lepšie spalo a druhý deň sme mali mať o 9:00 odlet. A o pol jednej cinkla SMS správa, že teda nám zrušili let, čo teda asi nie je až taký problém z Varšavy, ale teda je to jasné, že ti to nejakým spôsobom ovplyvní tvoje plány. Našťastie pani z PR agentúry, ktorá sa vtedy o nás starala, tak dokázala veľmi rýchlo a promptne vybaviť let, že sme mali o 7, čiže reálne sme odleteli o 2 hodiny skôr a teda boli sme skôr doma, boli sme v tom istom dni doma, všetko bolo v pohode a ja teda potom som ešte využil takú aplikáciu AirHelp, kde teda som dal sťažnosť, že nám zrušili let a zarobil som na tom 300 eur, takže neviem, Ondrej, či ty máš takú skúsenosť, lebo ty keby si takýmto spôsobom dokázal podať sťažnosť a v úvodzovkách zarobiť na tom, tak akože ty si milionár podľa mňa.
Ja som mal mnoho takýchto prípadov a to, čo mi tak najviacej ostalo v pamäti, s Microsoftom som bol v New Yorku na uvedení Windows XP. Neviem, či si ešte spomínate na taký operačný systém. V minulosti bol. A to bola prvá verzia, čo prišla s tým, že bolo treba naozaj aktivovať cez internet a také veci, ktoré sa vtedy ešte nerobili. No a ja som tam letel biznisom. Z neznámeho dôvodu som jednoducho letel z Viedne do New Yorku biznisom. Takže som v pohode preletel, ukázali na Windows XP, povedali, že teda to bude ďalších 10 rokov super hit. Fajn, a išli sme naspäť. Cesta naspäť v piatok po obede cez New York sa predlžila aj na domácich tak, že sme išli, čo si ja pamätám, tak to boli 4 hodiny. Ja som išiel dostatočne zavčasu, lebo chcel som si vychutnať pobyt v Salóniku, ale zo Salóniku neskôr nič nebolo. Vyhodil ma samozrejme ten taxikár pri inom terminále, ako na JFK som mal nastúpiť. On ma vyhodil pri jednotke a moje lietadlo bolo z osmičky. Na nešťastie som sa vybral, lebo to je tak do kruhu tie terminály, takže som sa vybral opačným smerom. Takže som vlastne celý ten kruh prešiel peši a až tak som sa dostal 2 minúty potom, ako bol posledný možný termín na nástup. To bolo hodinu pred odletom. Takže ja som prišiel s biznisom, s biznisovou letenkou, k Rakúšanom, teda Austrian Airlines a pani mi povedala, už sme prebukovaní, robte čo chcete. A ja som zrazu ostal ako sám doma v New Yorku s tým, že nemal som ani žiadnu predstavu, že čo ja teraz urobím, lebo mal som letenku na akýsi let, ktorá lietadlo som videl, že je na odletovej ploche, ale nastúpiť do neho som nemohol. A dodneska neviem, jak sa to mohlo stať. Som ja začal chodiť po tom letisku, tváriť sa skormútene ako sám doma, ako to zvyknem hovorievať. Až som pristúpil k jednej pani z Lufthansy a vtedy Austrian a Lufthansa neboli kamaráti. To bola ešte taká iná doba, ako to by dneska letecké spoločnosti bývajú. A ona sa ma pýtala, že teda čo ja tam vlastne hľadám a že čo mi je, že som taký smutný. Tak som jej vysvetlil môj prípad, A ona mi povedala, ja mám ešte jedno voľné miesto, ale je to do Frankfurtu. A samozrejme, nie je to v biznise. Tak celý šťastný, super, hoci kde, hoci čo v kontinentálnej Európe, som si vtedy povedal. A ona ma fakt zobrala na ten let, podľa mňa úplne na čierno. Batožina so sebou, ja som mal všetky veci, typu ako zvyknem chodiť, foťáky, podľa mňa aj nejaký nožík. Ani pes po mne nebrchol v tom New Yorku a som nastúpil ako posledný cestujúci do posledného miesta, úplne pri záchodoch, najšťastnejší na svete. A išiel som do Frankfurtu. Domov som zavolal teda, že voľa čo sa deje, takže pár hodín budeme ešte meškať, ak som bol nakoniec vo Frankfurte. Potom bola otázka, že teda čo z Frankfurtu, lebo ja som teda Frankfurt, už z New Yorku to vyzerá dobre, že áno, že som v kontinentálnej Európe, ale už keď som tam, tak predsa len ten Frankfurt je trocha ďalek od Viedne. Takže pokus číslo 2, Lufthansa a znova vysvetľovanie, čo všetko sa mi stalo a znova to isté. Oni mi fakt dali let a ja som išiel, tentoraz už to bolo biznisom, lebo mali taký voľné miesto a ja som mal neplatnú letenku. A zobrali ma do Viedne, takže s nejakým 7-hodinovým oneskorením, najšťastnejší na svete, som fakt pristal v tej Viedni. A vtedy som o tvojej aplikácii nevedel, takže nikomu som nič nehovoril, ale bol som veľmi rád, že som doma, aj keď teda s veľkým oneskorením. A takýchto príbehov som mal, čo si ja tak pamätám, tak 4, ale tento mi ostal stále v pamäti s tým, že ako oni ma vlastne mohli zobrať. Ja som to bol čierny cestujúci, napriek tomu ma brali domov, takže to mi ostalo hodne v pamäti.
Ako sa hovorí, že nikto nedokáže pomôcť človeku tak ako človek človeku, tak ešte predtým, ako pán Danko povedal túto vetu, tak ty si to prežíval na vlastnej koži. Ináč ja som si tak spomenul, ak si spomínal ten nožik, tak môj prvý let do Ameriky bolo do Las Vegas cez Amsterdam. Viedeň Amsterdam, mal som so sebou švajčiarsky nožik, prešlo to kontrolou všetko bez problémov, ale potom už keď ma Amsterdame znovu kontrolovali na ten let do Ameriky, tak akože tam už ten nožik našli a už teda ma nechceli pustiť, tak som povedal, že dobre, ten nožik tu ostáva, kľudne si ho zoberte, ale ja do toho Vegasu chcem ísť. Mišo, čo ty?
Mne sa spájajú služobné cesty so záchodmi proste, takže ja som si vždycky užil tieto veci, takže keď si spomenul, Ondrej, že ty si bol najšťastnejší človek pri záchodoch tým miestom, tak ja by som bol asi tiež. Prvý let do Ameriky som si ja absolvoval cez Prahu. Boli to iné časy, bola to vlastne druhá služobná cesta. Ako ja hovorím, dodnes bola bohužiaľ tak exkluzívna, že som bol jediný Slovák aj Čech, takže som nemal ani kamaráta, ktorý by pristúpil Prahe, aby sme sa tam nejako spoznali alebo čokoľvek, takže v podstate som bol jediný Slovák, Čechoslovák proste potom v Atlante, kam som letel. Pre mňa to bolo troška také o nervy, alebo ja som to teda riešil tými záchodmi a mne sa spája toto cestovanie všeobecne s takýmito útrapami. Možno, že teraz už z časti nie, ono si koľko razy človek povie, že to je sranda alebo niečo také. Ono to sranda je, kým sa to nedieje vám a kým vy nepotrebujete stihnúť takú tlačovku a nastúpiť do takého lietadla, taký prestup. Takže tieto vtipné príhody sú naozaj teraz vtipné, ale zažili sme si svoje a napríklad ja si spomínam aj na takú cestu do Číny, kde v podstate ja som mal z toho dosť obavu, lebo v Číne tým, že ja nejem rýžu a teraz proste, keď fakt sa pozrieš ako hoci kde okolo seba, tak kde ideš? Ideš do Číny, áno, túto bratislavská Čína znamená, že dostaneš aj hranolky, aj smažák, ale proste tam si hovorím, kokos, ak oni nebudú mať nič iné okrem rýže a bambusových výhonkov, alebo no boh vie, do akého hotela nás dostanú. Takže ja som mal so sebou zásobu mnohých tých roliek hroznového cukru, s ktorým som vedel, že tie 3 dni dokážem proste alebo 4 aj s cestami nejako prežiť, plus na nejakom možno chlebe alebo na niečom, proste to bola úplná šupa, že vlastne človek má aj takéto obavy, ako že zo stravovacích návykov. Čo sa týka toho ďalšieho príbehu, tak tam bol vlastne, my sme prišli do Hongkongu a potom sme prekračovali na druhý deň čínsku hranicu a to bolo, ja neviem, že napriek všelijakým stresom, že kde sa to vo mne berie, ja mám niekedy taký pocit, že proste môžeme voľne srandovať a bol tam na tej čínskej hranici ten príslušník colnej stráže alebo teda niekto a pozeral mi pas a ja pozeral sa potom na mňa a ja mu hovorím teda, že on že to vyzerá ako ja, ten človek. No a myslel som si, že to bude celkom vtipné a poznáte, ako to je, keď to skúšate na nejakú čajku, nezasmeje sa, no tak si poviete trápny vtip, vyskúšam ešte jeden a uvidíme. No ale tu na som si hovoril, že dobre, že akože odtiaľ potiaľ, toto nie je čajka, toto je nejaký človek, ktorý keď sa mu dačo nebude zdať, tak keď zdvihne telefón a začne volať s tvojím pasom v ruke, tak budeš veru asi hľadať ten záchod. Takže nakoniec to dopadlo dobre, ale to sú všelijaké také obavy, ktoré proste človek zažíva na tých cestách. A ešte jedna taká pikoška, to sa nám stalo asi všetkým, pozhasínať v hotelovej izbe, keď ideme spať. To je niekedy čím drahší hotel, tým väčší proces, lebo tam je toľko vypínačov, že keď si zhasnem nad postelou, tak si rozsvietím v predsieni, keď zhasnem v predsieni, tak zistím, že ešte mi stále niečo svieti a potom zistím, že vlastne tá lampa v rohu sa vypína nohou, že treba stúpiť na taký vypínač. Takže to je milión takýchto skúseností, ktoré máme. máme a o ktoré by sme sa mohli deliť.
Čiže my si v podstate takýmto spôsobom aj kombinatoriku trénujeme, ale dobrú tému si začala, to sú práve tieto imigračné kontroly. Tak ja viem, že keď sme boli tiež s kamarátom, išli sme do Ameriky a on tiež je akože taká držka, že za každú srandu furt dá nejakú pripomienku. A skúšal to tiež aj na toho chlapika na imigračnom v Amerike, čo pokiaľ ste už niekedy boli, tak viete, že to nie je úplne že sranda a není dobrý nápad s ním laškovať. Lebo ten akože tak pozeral na neho po prvom vtipe, po druhom vtipe už sa ho tak pozeral. Do you have a problem with me? Vieš, akože potom kamoš trošku skrotol, lebo teda nechceš naštvať človeka, ktorý rozhoduje o tom, že či ťa pustia do krajiny alebo nie. No a myslím, že chalani, vy máte skúsenosti aj z imigračného v Izraeli a to je ešte väčšia zábava, čo som počul.
No je to tak, v Izraeli som bol dvakrát, nepochopil som celkom ten ich princíp, že v podstate do krajiny ťa pustia bez problémov, netrvá to dlho, ale odísť z Izraela znamená prísť tak 3 hodiny, a to je už rizikový čas, pred odletom, aby si prešiel tým ich vypočúvacím procesom. U mňa to bolo tak, že sa ma začal ten človek pýtať na to, že ako je zložená moja rodina. Ja som popísal, že áno, mám syna Petra a tak. A na toho Petra sa on chytil ohromne. Prečo si dal tomu tvojmu synovi meno Peter? Ja neviem, Bohu je. Páčilo sa mi asi. No, 20 minút odo mňa chcel nejako dozvedieť sa, že prečo som ja teda dal toto meno svojmu synovi. Dneska neviem, prečo som mu tak dal. Asi sa mi to páčilo, žiaden iný dôvod som nemal. Osobne si myslím, že to má byť nejaká forma takého psychologického testu, že čo urobí ten človek po takom nátlaku, keď evidentne je jasné, že toto je situácia, nie je normálna a že čo vtedy urobí, že ako zareaguje. Takže takto som nejako prešiel a raz som bol v Izraeli tak, že som si ho naozaj mohol pozrieť, že som bol aj v Jeruzaleme, bol som aj v Tel Avive, v nejakých kúpeľoch sme boli a kúpal som sa v Slanom mori. Bol celkom dobrý zážitok a bol som, čo som vám nedávno rozprával, na takej špeciálnej vyvýšenie, čo sa volá, že Masáda. Izrael to nie je jedna krajina, to je viacero krajín v sebe. Čo som mal ešte zaujímavú príhodu, čo sa mi stalo také fakt netradičné, bol let na predstavenie Samsung Galaxy S7 do Londýna, čo slovenské zastúpenie Samsungu vybavilo tak, že sme leteli z Bratislavy špeciálom. To znie dobre, ale ako Mišo povedal, teraz na to rád spomína, ale vtedy to bolo také, že to bolo treba prežiť. Myslím, že sa to volá, že spomienkový optimizmus, že na veci vždycky pozeráš potom tak pozitívne. Akože ja som teda bol na vojne, čo nebolo bohvie čo prežívať, ale vždycky každý z nás, mojich kolegov, na vojnu spomínal dobre. Takže leteli sme z Bratislavy do Londýna na Heathrow. No a tam sa stalo to, že sme leteli, Atrajer sa to volalo, alebo čo, vrtulákom proste, z Bratislavy a on počas jazdy, počas letu, ten pilot zistil, že mu funguje klimatizácia tak, že ona ide len naplno. To znamená, tlačí vzduch naplno, naplno a on išiel do takej letovej výšky, aby sme to vlastne prežili, takže išiel do neštandardnej letovej výšky, tak aby sme sa cítili relatívne komfortne v tej kabíne, ale on nemohol ísť do tej predpísanej výšky. A takto sme preleteli Čechy, tam proste sa nič nedialo. Až sme prišli do Nemecka a prekročili sme nemeckú hranicu a tam sme sa otočili a išli sme naspäť do Bratislavy. Neskôr vysvetloval ten pilot, že mu povedali, že ak nepôjde do tej predpísanej letovej výšky, tak poslú za nami tryskáče a budeme donútení pod hrozbou toho, že nás ostrelia, pristáť. Nastáva vyšetrovanie. Mali sme na to, myslím, že 4 minúty na otočenie sa z toho letového priestoru v Nemecku a tak sme urobili. No a po zhruba 1,5 hodine sme teda pristáli na tom istom mieste, ako sme vyštartovali. A som teda zvažoval, že teda čo ďalej bude. Ďalej bolo to, že nám dali druhý vrtulák rovnakého typu a odleteli sme znova do toho istého Londýna. Niektorí ľudia už nenastúpili do, myslím, že traja, do tohoto lietadla, lebo to bolo predsa len také trocha už neštandardné a pristáli sme. Pôvodne bolo zamýšľané, že si pozrieme Londýn a ja neviem, kde všade budeme chodiť, čo nám budú ukazovať, tak z toho nič nebolo. Prišli sme tak minútu pred predstavením toho telefónu, všetko som stihol, ako pofotil som si a podobne, urobil som recenziu, niekto sa to relatívne s čitateľov vtedy nedozvedel. A boli sme naspäť. To lietadlo nás čakalo celý čas, ako sme tam boli. Myslím, že na druhý deň sme išli domov a zobral nás bez problémov domov. Odtedy si vravím špeciálom nikdy. Dobrý komerčný let, ešte aj body si človek zarobí. No, čo môže byť lepšie?
Keď si spomínal tú sľubovanú eskortu, ktorú ste mohli mať v Nemecku, tak ja som zažil policajnú eskortu. To som bol na jednej technologickej konferencii v Orlande. A teraz si to predstavte. Je tam nejaké výstavisko, 2000 ľudí. A teraz v rámci večerného programu ideme do zábavného parku, ktorý je, ja neviem, povedzme, že 50 kilometrov vzdialený. V Amerike to funguje tak, že naozaj 2000 ľudí dokážete prepraviť v priebehu hodiny 50 autobusmi, pričom máte vybavenú policajnú eskortu. Čiže to bolo úplne že fascinujúce, ako tí ľudia boli nastavaní pri východe z toho výstaviska. Teraz pri každom autobuse jeden človek stál, ktorý automaticky narátal, že 40 ľudí, alebo aká bola kapacita toho autobusu. A my akože naozaj, že v priebehu, ja neviem, 15-20 minút sa 2000 ľudí presunulo z výstaviska do 40 autobusov alebo 50. Potom prvý autobus išiel, pred ním išli dve policajné autá, blikačky, jednoducho kolona 50 autobusov, za nimi ďalší policajti, akože to bol naozaj že zážitok, lebo neviem teda, či niekto si môže vybaviť takúto policajnú eskortu na Slovensku, ale teda v Amerike sa to naozaj dá, že pomáhať a chrániť.
Ja som raz zažil niečo takéto a to bolo ešte, možno to bolo veľmi dávno na nejakej tlačovke LG a tiež tam bola takáto eskorta a my sme boli v autobuse, klasickí novinári a potom s nami išli ešte nejaké autá a pred nami polícia aj na motorkách a ja som sa teda pýtal niekoho, že kvôli čomu to je alebo že či proste nejaká bezpečnosť alebo niečo také a tam vlastne vysvetlo, že pred nami išiel aj nejaký veľký riaditeľ tej firmy a že to je vlastne takto celkom bežné, že keď je to proste nejaký CEO alebo proste čokoľvek, takže oni mávajú takúto zvýšenú ochranu. No a čo sa týka tých príhod, tak mne sa strašne páči, my cestujeme niekedy o samote, niekedy v rámci nejakej novinárskej skupiny zo Slovenska. No a raz som takto cestovali sme viacerí a bol tam aj Lubo Straka, ktorý proste vyrába reláciu pre Teatrojku a ja mám rád jeho vtipy a on to robí na každej božej ceste, čo ja si pamätám. My keď niekde sedíme, tak všetci si nejako normálne objednáme po anglicky alebo niečo a on proste hovorí, že no počúvaj ma Ferry, tak ešte mne donies túto jedno a on chytí tú fľašu piva do ruky, takže v podstate tomu čašníkovi je jasné, čo chce, potom poukazuje na každého z nás, takže vlastne on sa s ním takto slovensky dorozumie. A raz sa stala takáto príhoda a stál som zhodou okolností pred hotelom a on odniekiaľ prišiel a všimol si ho druhý taxikár a ten teda nevedel, že kto to je, tak za ním išiel a ja som len počul, ako mu hovorí, že ne, však ja som teraz došiel, ja už nikam nejdem. A ten taxikár mu normálne mu usmial sa, poďakoval a ako keby si rozumeli. A vtedy som sa skoro počúral, lebo proste on toto robí všade a on sa s každým takto baví, ale slušne teda, že na tom nič zle nie je, len je to veľmi vtipné, takže aj na takéto príhody ja rád spomínam.
No, toto je náš obľúbený cestovateľ, takže aby som dopovedal tú príhodu, čo si začal v Las Vegas a naša stratená batožina, takže bol tam aj Ľubo zapletený s tým, že my sme mali stratenú batožinu, ty si nemal, lebo ty si išiel iným lietadlom, my sme išli Air Berlinom, keďže to bolo vtedy najlacnejšie, až neskôr skrachovali. Dodneska sú nám dlžní peniaze za to, že teda naša batožina bola oneskorená o, ja neviem, 6 dní, alebo koľko, už sme sa s ňou proste rozlúčili. Až vtedy mi potom niekto zavolal, že vaša batožina je tu. Vlastne vás bude čakať na hoteli, no. Tak dobre. V každom prípade žili sme teda s tým, čo sme mali na sebe. Nič iné sme nemali. Tedy mi Ľubo teda ma oboznámil s tým, že existuje obchod, ktorý sa volá Ross Dress for Less. Ten však existuje len na západnej časti Spojených štátov amerických. A je to, no, taká partijovka, dalo by sa povedať, na dobu socializmu. Takže čím viacej má človek času hrabania sa v nahádzaných veciach, tak tým lepšie veci dokáže v stade vytiahnuť. A Ľubo pravidelne je zákazník mesiaca. On dokáže tam stráviť fakt veľa času a vybere veci, ktoré ani Američania nenájdu. A vybere dobré veci. Skutočne vie dobre nakupovať. Ja takúto trpezlivosť nemám. Jednoducho to není moja šálka kávy, že by som tam strávil teda roky, ale on to nejakým spôsobom vie. Ešte máme takú zaujímavú tému, že existujú také produkty, alebo dokonca ja som videl pár produktov a som ich aj testoval, ktoré sa neskôr ani neobjavili na trhu. Neviem, či vám sa to stalo, chalani, ale ja som mal produkt, ktorý prišiel evidentne skôr, ako prišiel jeho čas. Volá sa to, dodneska si to pamätám, HP Capture sa to volalo. Bol to taký ručný skener v roku 92-93. Prešli ste po hárku papiera pomocou ruky, viackrát ste prešli ten papier a dokázalo to naskenovať do vnútornej pamäte a na tú dobu bezdrôtovo cez Bluetooth preniesť. Vtedy som odpadával, keď som to testoval, akurát, že ľudia z toho neodpadávali, lebo nevedeli vtedy ešte domyslieť niečo takého, že na čo by toto zariadenie bolo. Takže HPčko to nakoniec ani vôbec neuviedlo na trh. Myslím, že Apple s tým špekuloval, že niečo také v tej dobe preniesie, ale správne vyhodnotili, že je skoro. Proste treba správne naplánovať produkty. Myslím, že Apple sa to celkom darí, lebo predtým, ako vznikol prvý, alebo prišiel na trh prvý iPad, tak samozrejme, že boli tablety dotykové, ale nikto to nevedel oceniť. A zrazu, keď prišiel vo vhodnom čase Apple s tým, tak všetci prišli na to, že tablety sú dobrá vec, pretože sa dá konzumovať s tým zábava.
Toto som ináč presne chcel aj spomenúť, lebo tiež si pamätám, že Microsoft kedysi mal počítače, ktoré boli vyzerali ako tablety a nikto nie, že potom fakt naozaj prišiel iPhone, iPad a zmenil sa svet. Ja si pamätám, ako Steve Ballmer, vtedajší riaditeľ Microsoftu, ako si robil posmešky z toho. Ináč Steve to bola taká veľmi zaujímavá figurka v tom Microsofte, aspoň minimálne, že ako on sa prejavoval navonok, teda osobne preferujem Satya Nadella aj ten jeho štýl, aj víziu Microsoftu ako takú, ale keď už rozprávame o týchto CEO, tak akože asi videli sme väčšinou tých ľudí na diaľku, ale Ondrej, ty si mal možnosť aj so Steveom Jobsom sa rozprávať, čo je asi taký najväčší, povedzme, IT gigant, s ktorým si sa osobne stretol a rozprával.
Hovoril som s ním tak, že boli sme tam vlastne traja ľudia a Steve Jobs. A vtedy ja som nevedel, že kto je Steve Jobs. V podstate som nič necítil také, že teda som sa stretol s pánom Bohom. Nedošlo mi to, že takéto niečo sa stalo. Až neskôr som teda zistil, že o koho ide, ale teda bol to taký zaujímavý človečik. On vtedy vlastne potreboval zistiť, že či tí ľudia z východnej Európy, tiež to má teda dve ruky a dve nohy a vie to jesť a piť, tak zistil, že áno a teda v podstate sa s nami rozprával nejakým spôsobom. Nedopadlo to veľmi dobre, ale už som rozprával tú príhodu veľakrát, takže už to nechcem opakovať, ale stretol som sa s Billom Gatesom, bol som na večeri u neho doma a bol som aj so Steveom Ballmerom, takže no to bolo one too many faces, to znamená, že teda v takom 1:30 trebárs vyhotovení a ešte som bol s Larry Ellisonom a toho považujem za, neviem či poznáme, teda táto osoba to je šéf Oracle, proste veľká firma. Databázová. A to bol človek, ktorý lietal do roboty triskáčom. On býval, myslím, že v New Yorku a chodil do roboty do Kalifornie. A tu ráno proste akože sadol do svojho triskáča a zaletel a zasa odišiel naspäť. Akože to nebol problém. A zvykol chodievať aj na jachte, zvykol chodievať a tam mal samozrejme heliport. A keď potreboval ísť na nejakú schôdzku, tak prišiel helikoptér a odletel a zasa priletel naspäť, kde si to do oceánu. No proste s takýmito ľuďmi, ktorí žijú taký trocha iný život, som sa stretol. A musím povedať, že oni majú rovnaké starosti ako my. Tie peniaze nič nezmení. Ja, samozrejme. Je to zaujímavé vidieť ich tak naživo.
Ja som si teraz presne spomenul, keď si povedal, že teda majú rovnaké starosti ako my bežní ľudia, tak ja som sa stretol na záchode s Jensenom z NVIDIA, takže to bolo tak ako ho možno, že ak teraz sledujete vývoj herných technológií a NVIDIA ako takú, takže on vždycky má ten svoj kabátik kožený, tak ten mal aj na záchode. Postavili sme sa vedľa seba, spravili sme potrebu, mrkli sme na seba a každý sme išli ďalej, ale teda títo ľudia, ktorých si ty spomínal, tak to bola ešte asi nejaká zlatá éra žurnalistiky, pretože my s Mišom väčšinou zažívame, keď sú nejaké skupinovky, tak to sú tí šéfovia rôznych čínskych firiem a to je niekedy sranda, akože im porozumieť, ale zlepšujú sa aj oni.
Taký Richard Yu, to je myslím, že taká ukážka toho, to je teda šéf Huawei Business Group.
Consumer Group,
no proste mobilných telefónov. A ja som ho zažil ešte, myslím, no dobrých 8 rokov naspäť na MVCčku, keď podľa mňa on teda sa snažil rozprávať po anglicky, ale vychádzali z neho čínske slova, aspoň evidentne pre mňa čínske, takže taká zaujímavá prednáška. Neskôr sa teda výrazne zlepšil, aj dneska to tak pôsobí tak čínsko, tá jeho angličtina, ale už sa tomu dá minimálne rozumieť aj bez toho, aby sme videli teda nejaké prezentácie za ním. Chcel som povedať, že tá večera s Billom Gatesom, to bolo zaujímavé v tom, že ja som mal v tej dobe podľa mňa nejakých 40 rokov, keď sa to stalo. A pamätám sa, že on mal teda trocha väčšie starosti ako my, lebo večera u neho doma bola samozrejme spojená s tým, že tam bolo nejaké víno a pivo. A on každého legitimoval, že či má viacej ako 21 rokov. Pretože vedel, že ak on urobí chybu, tak sa nájde množstvo ľudí, ktoré ho proste zažaluje a budú žiadať, že on porušil akési zákony. On proste všetko sa snaží urobiť tak do puntíku, aby sa mu náhodou niečo nestalo. Takže on ma fakt legitimoval, musel som ukázať pás, že mám viacej ako 21 rokov, alebo bolo to na mňa ako evident. Vidno. Ale neskôr, keď sme boli aj v Las Vegas, tak už som mal vtedy podľa mňa aj o 10 viacej a stále ma pri vchode legitimovali, že či nemám náhodou menej ako 21.
A toto akože priamo Bill Gates osobne za tebou prišiel. Hej, že
priamo osobne.
Nebol tam nejaký jeho sluha Large alebo niečo.
Large tam nebol, naozaj on. Aj teda, ja som sa v tej dobe pýtal, lebo to bola taká doba, že ono to bolo, že Československo bolo v tej dobe. Tak on sa ma pýtal, že skade som, tak ja som vtedy hovoril, nepoznáš Slovensko? Praha, Havel. No jasné, áno, takže takto to nejako dopadlo v tej dobe, no ale vedel minimálne, že kde to je. Ale neskôr sa mi zdalo, že bol dokonca na Slovensku.
Bol na Slovensku, hej.
Tam v tom športovom areáli.
Bionic.
X-Bionic. Áno, viem, že tam niečo bolo s nejakým koňom alebo s čím, takže potom už neskôr našiel cestu aj na Slovensko.
No, čo sa týka tých ľudí, tak ja som naživo, mne sa Steve Ballmer spája strašne s takým videom, že Happy Hippo, ako on prišiel na to pódiu a tam skákal, a neviem, že či to bola Windows 95 alebo nejaké iné uvedenie nejakého systému, no bol toto sa mi proste spája s ním a nemyslím to proste nejako zle, ale toto je moja asociácia. Naživo som sa stretol ako s mnohými ľuďmi. Počas našej práce vždycky máte proste nejakých možno svojich velikánov alebo niekoho, kto naozaj, s kým sa rád človek stretne. Ja som sa naživo stretol so Steveom Wozniakom, vlastne on bol v Bratislave, ale bol to dávno, takže nepamätám si teraz presne na akej akcii to bolo.
To bol Orange. Orange ho pozval na Slovensku a mal nejakú prednášku a ty si tam bol.
Niečo také, hej. No, bol to dávnejšie, takže ja myslím, že to bolo tuto v nejakom hoteli na námestí. Takže som to takto upresnil. A inak potom naozaj stretávame všelijakých ľudí, oni chodia aj prezentovať. Jasné, takého Billa Gatesa by som rád stretol, alebo bol možno od neho tak 10-20 metrov živej vzdialenosti, ale nerá tam potom takých ľudí ako riaditeľ VMware, alebo proste nemyslím to zle voči tým firmám, ale proste ako my tých riaditeľov akože stretávame normálne na pódiu, alebo teda, no, nie my úplne, alebo sú rôzne postavení tí ľudia, čiže proste toto mi nepríde ako niečo, ako wow efekt, že robil som rozhovor s niekým, no lebo potreboval som s ním urobiť rozhovor, takže som s ním urobil a je to veľmi dobré vedieť, ak by si náhodou, čo je len náhodou, niekto pomyslel, že tí ľudia sú nejako špeciálni, tak ako aj Roman hovoril, tí ľudia sú rovnakí ako my, sú rozdielní ako my, majú proste rovnaké podobné potreby a častokrát sa s nimi dá absolútne normálne rozprávať, takže ja mám viac menej len dobré skúsenosti a je fakt, že napríklad keď sme niekde alebo tie stretnutia sú robené narýchlo, lebo väčšinou bojujeme s časom a my máme napríklad niekedy aj dohodnuté sloty a pamätám si na jedno uvedenie telefónu v Paríži a tam sme sa mohli baviť s nejakým riaditeľom vývoja a bolo to presne na nejakých, nie že minútu dohodnutý termín, očividne nebol, lebo som meškal 15 minút, ale nie mojou chybou. Jemu sa natiahol nejaký rozhovor, takže proste my sa k tým ľuďom dostávame niekedy aj v takto časovo vyhradených slotoch. Z toho sú tiež niekedy vtipné historky, napríklad keď nejakému riaditeľovi poviete, alebo sa ho opýtate, že prečo máte v telefónoch stále USB 2.0 štandard, keď dizajnovo je to USB-C konektor. A vtedy som videl, že on toto počul naozaj prvýkrát. Nikto z jeho zamestnancov sa mu to asi netrúfol povedať, že ináč, že vie, že to je USB 2, len to vyzerá ako C-čko, aby si ten kábel mohol dať nie že hociako, ale oboma možnými stranami. A tak bolo to zaujímavé, ale tí ľudia sú celkom za mňa v poho. Ja rád na to spomínam, na takéto rozhovory a sú veľmi často príjemní tí ľudia.
Toto by som povedal, možno, že aj častokrát tieto rozhovory sú takým štýlom, že aj tí riaditelia alebo tí ľudia častokrát sú nejakým spôsobom marketingovo naučení alebo majú nejaký briefing, že čo môžu rozprávať a čo nemôžu hovoriť. Čiže niekedy naozaj to rozprávanie s tými najvyššími ľuďmi je strojové, pokiaľ sa nebavíme o niektorých velikánoch, kde vidí, že vyslovene, že ten človek je riaditeľ, ale zároveň tá hlava mu úplne premýšľa a vidí 10 rokov dopredu. Lebo ako naozaj rozprávať sa s niektorými riaditeľmi, je to o tom, že ti povie, teda čo mu povedia, že môže povedať a potom naozaj, že z toho technologického hľadiska môže byť zaujímavejšie, keď sa budeme rozprávať s niekým iným, vieš, nejakým inžinierom, ktorý naozaj robí ten vývoj.
No ja by som ešte na záver týchto zaujímavých osobností povedal jednu, ktorá vzbudila pozornosť dokonca aj u našej Xenie. Musím povedať teda, že Xenia je za, dneska je teraz silvestrovské vydanie, takže to, teraz to môžeme povedať. Ona je v podstate osoba, ktorá je za tým, že existujú podcasty Dotyk, striha to, pripravuje pre vás tak, aby to bolo čo najlepšie, čo najkvalitnejšie, za čo jej veľmi ďakujeme a jej sa veľmi páčil človek, ktorý sa volal Kazuo Hirai. Možno, že neviete, že kto to je, ale pripomeniem, existuje taká spoločnosť, že Sony a v rámci vystúpenia na IFE bolo jasné, že ten človek vie, o čom hovorí. Sony je podľa mňa jasný príklad toho, ako sa firma nemá viesť, pretože oni mali všetko na to, aby boli ďaleko silnejší ako Apple. Majú za sebou jednak produkty z oblasti optiky, jednak z hľadiska prvý Walkman mali vynikajúce notebooky, ktoré neskôr poslali preč. Majú za sebou Sony Pictures, vynikajúcu firmu s autorskými právami a nevedeli urobiť také niečo, že Sony One. A zrovna ten Kazuo Hirai prišiel s tým, že my sme jedno Sony, tak poďme spolupracovať. No, neskôr aby som to tak diplomaticky povedal, bol odídený zo Sony a dneska je to už tak zasa, tak by som povedal, viacej úradnícky riadená firma ako predtým, ale on myslím, že mal za sebou PlayStation, alebo tak nejako, že tam bolo to prepojenie a bolo vidno, že on žije tými technológiami, fakt dobre. A vedel aj správne prezentovať, vynikajúca angličtina, pravdepodobne študoval v Amerike, stále rozprával o nejakom, už si nespomeniem na to, nejakú takú tú japonskú históriu, že na to musíme, že držíme spolu.
Kandu?
K- Kandu, áno, áno, Kandu.
Ja si to vždy pamätám, lebo ja si milím tie...
No, nič nehovor.
Tie písmenka, takže...
No dobre, takže do silvestrovského vydania to celkom pasuje. No a máme tu záverečnú kategóriu a to sú najkurióznejšie produkty, ktoré ste mali na testovaní. Takže máme vybrané?
Ani nie, že na testovaní, ale čo sme videli. Mm. Ja teda som to možno, že párkrát spomínal, že je to celkom náročné na tých konferenciách, ale keď sme boli s Ondrejom vo Vegas na CES, tak to je najlepšia konferencia z hľadiska toho, že tam je milión startupov a tam naozaj, že pokiaľ si myslíte, že niečo neexistuje, tak príjete do Vegas a tam zistíte, že ľudia dokážu vymyslieť všetko a potom sa to snažia predať a 90% tých produktov, ktoré tam vidíme, reálne ani nepríde na trh. Ale teda tým, že tá konferencia je taká časovo náročná, tak my častokrát dáme nejak raňaj nejakú kašičku alebo niečo, potom celý deň proste beháme, pracujeme a potom večer príde táto prehliadka tých rôznych startupov a to je také, že no, jedno pivečko si dáte a zrazu je vám všetko smiešné. Tak ja si pamätám, že keď sme robili takú prezentáciu, že sme našli odsávač materského mlieka, čo je akože úplne bežná vec, hneď vedľa toho potom bolo nejaké, tiež nejaká akože taká pomôcka pre ženy, aby si zistili, že ako sú pripravené z hľadiska plodnosti a všetky tieto veci. Ja, neviem, no akože mohlo to byť tým, že som teda už bol mne unavený, dal som si to jedno pivo, len strašne mi prišlo vtipné, ako to tá pani prezentovala na svojej ruke, ako si to tam prisávala, tú vec, ktorá sa má prisávať inde, takže to ma tak pobavilo.
No Vegas, to je liaheň takýchto vecí. Ja som našiel vo Vegas taký produkt, ktorý v tej dobe, to bolo asi druhýkrát, čo som bol na CES, čo som si myslel, že to teda pravdepodobne nikoho nezaujíme. Ešte bol so mnou Jožo Orgonáš, bývalý kolega. No a Jožo Orgonáš vyskúšal také uši, ktoré mu dali na hlavu, mali mobilnú aplikáciu a pomocou tej mobilnej aplikácii sa dali hýbať tie uši. A vedelo to kývať, vyjadrovať áno, nie a ešte nejaké ďalšie pocity. No ja som urobil pre Markízu, ktorý som s nimi tak vážne spolupracoval, takže pre Markízu som urobil takých veľa záberov, čo všetko bolo predstavené na CESE. 30 minút, myslím, že som tam pre nich povyberal do televíznych novín, no čo asi vybrali? Kývajúce sa uši. No, takže vtedy som si povedal, asi toto je teda ten produkt, ktorý charakterizuje takúto tú výstavu. Mišo?
Takých akože vyslovene asi kuriozitných produktov som ja nezažil. Toto je dobrý príklad, lebo toto je naozaj somarina, ale možno pre nás, no, možno, že deti by sa na tom zabavili. Ja teda napríklad za seba nepovažujem nejaké vibrátory alebo niečo za kuriózny produkt, pretože to tu máme od neviem koľka toho 9. Jasné, proste tak toto je nejaká normálna vec, asi len si treba odkašľať, keď niečo.
Hen to nebol vibrátor.
Ja viem, že Jož Orgonáš nemal na hlave vibrátor, ktorý by niekomu kýval, ale...
To potom by bola kuriozita, vieš, že by boli dva, hej.
Ale čiže toto beriem, že niektoré produkty sú naozaj také, možno, že viacej somariny. Ja som teda na tom CES to nemohol vidieť naživo, ale prichádzali správy vlastne aj o tom, že a to si myslím, že je somarina, mať nejaký robotický, ja neviem, nejaké vozítko na toaleťak, aby keď si zabudneš toaleťak, tak vlastne s mobilom ideš na záchod, lebo ako sa vraví, že zabudneš si mobil, čo chceš na tom záchode potom robiť, hej, tak ideš proste s mobilom na vecko a keď zistíš, že tam nemáš toaleťak, tak ten robot ti ho vie doniesť. Ale naráža to na to, že ty vlastne musíš mať teraz starosť namiesto toho, aby si proste tú rolku položil na záchod, tak ju musíš vždycky dať do toho robota, ktorý bude vždy pripravený a bude ju tam mať. Takže toto si myslím, že sú také krkolomné produkty, ktoré mnohokrát ani neviem, či chcú poukazovať na nejaký koncept, alebo neviem si to predstaviť, že aký je účel teda vytvoriť niečo také. No a potom, čo som ja mal možnosť vidieť, a to si nemyslím, že by boli nejaké kuriozity, skôr to boli asi také produkty, Číňan vyrobí všetko. Čiže...
To som chcel povedať, AliExpress.
Číňan a Francúz.
Tam to nájdeš také veci, že keď niečo potrebuješ a si povieš, že bože, toto mám ja vyrábať, strúhať z dreva, tak je ďaleko jednoduchšie pozrieť sa na AliExpress a nájsť, pretože Číňan ti to ponúkne v 10 farbách, to čo ty prídeš na to, že toto by som asi potreboval, ja neviem, držiak na mobilný telefón, ktorý sa bude dať zaštiknúť na posteľ a bude pasovať s farbou tej postele. No jednoducho Číňan to má dávno vyrobené, problémka to v 30 variantoch, takže takto to nejako funguje. Čakáš síce na to 3 mesiace, ale to je najkrajšia doba. Potom už, keď to dostaneš, tak to už není taká sranda, ako dokým na to čakáš. Francúzi si hovoril. Francúzi je to dané tým, že napríklad na tom CES tam si myslím, že sme skoro v Paríži, lebo keď sú takéto tie unveiled akcie, také začiatočné, tak tam väčšina tých firiem je francúzskych.
Niektorí sú tam dokonca aj akože tak na čierno, by som povedal. Vieš, to, neviem, či si pamätáš, Ondrej, čo nás ten chlapík vtedy oslovil, len tak sme sa prechádzali a zrazu tam vytiahol kufor a začal to tam prezentovať ako nejaký podomový obchodník, ale Francúzi, no videli sme, od Francúzov sme videli špeciálne trenky, ktoré mali nejaké špeciálne mikrovlákna, ktoré mali odrážať radiáciu z telefónu na semenníky. Potom sme videli špeciálny airbag pre bicyklistov. Ten chlapík sa nám ešte tak krásne sa tam akože ochotne sa zhodil, že išiel na bicykli, potom si to šlahol na zem viackrát, aby sme mali pekné dokrutky. Takže sa ako sú milí ľudia, tí Francúzi.
Ja si pamätám taký kufor, ktorý chodí za tebou. Keď sme to chceli natočiť, tak nikdy nešiel za mnou. Som pobehoval po tom koberci. A pamätám si, že no, to bolo tak 3 roky naspäť, alebo 2, už neviem. Mal som prvý raz na sebe rúško, odtedy som vizionár, lebo existuje taká fotografia, ako som to mal na sebe. Ale to vtedy bolo trocha inak určené, ale naozaj som to mal na sebe a ľudia to mali nosiť.
A ja som si teraz spomenul na moje obľúbené produkty a to sú ten robot, spiaci robot, ktorého môžeš objímať. Akože podľa mňa to malo tak 5 kg, ale je to o tom, že si privinieš si to prsiam, potom si lehneš do postele a on nejakým spôsobom vibruje a ty sa tomu prispôsobuješ a teraz zladíš tvoje dýchanie tomu, ako ten robot vibruje a malo by ti to dať, že úžasný spánok. No, toho chlapika som podľa mňa videl na 3 konferenciách, 2x na CES, raz na IFE, ale teda produkt neviem, či reálne existoval. A potom ešte aj tie plyšaky, s ktorými sme sa fotili, to bolo tiež super, bol proste 2 plyšaky, mali v sebe nejakú elektroniku, ktorá komunikovala s telefónom a bolo to o tom, že jeden plíšak máš doma, druhý plíšak máš na služobke a keď chceš svoje dieťa na diaľku objať, tak objímeš toho svojho plíšaka, ten pošle cez telefón info do druhého telefónu a z toho druhého telefónu to ide do plíšaka, ktorý je doma a potom dieťa cíti, ako ju na diaľku objímaš. Akože to bolo veľmi milé, ale tiež neviem teda, či sa to reálne dostalo na trh. Ale videli sme aj kopu inteligentných záchodov a masážnych kresiel a ja neviem čo všetkého ešte.
Toto je z tohto vydania silvestrovského špeciálu všetko. Veríme, že budeme aj v ďalšom roku, že začneme cestovať a že budeme môcť prinášať takéto zaujímavé veci. Veríme, že ostanete s nami verní, že podcast Dotyk sa stane váš obľúbený priateľ. To je všetko z tohto roku. Majte sa pekne. Pozdravuje vás Ondrej.
Roman, ahojte.
A Mišo, ahojte.